Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bir bilgandan so'ra deydi, bir bilmagandan. Siz o'sha bilmaganlar qatoridasiz. 2-3 kundan beri e'tibor berdingizmi, yo'qmi, bildingizmi, yo'qmi? O'zbekistonda qora valyuta bozorida sarosima. Mana 2-3 kundan beri oshib boryapti dollarning narxi. Mana bugun so'nggi xabarlarga qaraganda 1 AQSh dollari 7900 so'mga yetdi. Mana bilmagan, shu moliya bozoridagi vaziyatni bilmagan bir pensioner nima deydi? Buni sababi nimada?
Bu shu holatga kelishi kerak edi, chunki bugungi kundagi valyuta pul bozorimiz ma'lum ma'noda turg'unligidan chiqish harakatini qilayotgan edi. Bu degan so'z, prezident saylov oldi va saylov keyingi chiqishlarida valyuta bozorini, ya'ni o'zimizning so'mning mamlakatdagi harakatini jiddiy o'zgarishlarga, tahlil qilishlarga zarurligini aytib o'tgan edi. Mana shu aytib o'tgan yo'nalishdagi harakatlar o'z natijasini beryapti. Buning bir tomondan ijobiy tomoni bor deb to'liq aytish mumkin. Sababi o'sha bir qancha vaqtlardan buyog'iga biqiq bo'lib yotgan pul muomalasi harakatga keldi.
Siz aytgan gapni tagida bir dahshatli boshqa gap yotibdi. Go'yoki qora bozorni Shavkat Mirziyoyev boshqaradi degan gap yotibdi.
Yo'q. Bu yerda kakras men aytgan fikrda qora bozorni yo'q qilish fikri bor bu yerda. Qora bozor deb buni aytmaslik kerak, chunki qora bozor so'zi bizning o'zbek tiliga to'g'ri kelmaydi. U ko'chirma gap. Aslida buni xalqda chayqov deydi.
Xo'p, chayqov bozori, lekin rasmiy kurs bilan o'sha chayqov bozor kursini orasidagi farq 2 barobar. Mana kechadan boshlab rasmiy kurs 3500 so'm 1 tiyin bo'ldi. Chayqov bozorida mana qariyb 8000 so'm 2 barobar bo'lyapti. Siz aytgandek, Mirziyoyev bu farqni qachon yo'q qila oladi?
Bu farqni yo'q qilish harakatida boshlangan tadbirlar deb aytdim-ku, siz oxirigacha quloq solmadingiz. Bu tadbirlarning yo'q qilishning birgina chorasi ham shunday ediki, bu biqiq holatni buzish. Mana butun mamlakatda o'sha plastik kartalarga to'liq harakatni o'tkazish. Bunga o'sha bank xodimlarimi, bozor xodimlarimi, ma'lum ma'nodagi qarama-qarshi kuchlar, terminal yo'q, plastik kartalar yo'q, u yoq bu yoq yo'q deb turib, bu tadbirni to'g'onga uchrashtirishdi. O'zingiz o'ylab qarang, o'sha plastik kartochkalar, terminallar hammasi ishga tushganda, bularning hammasi soliq orqali o'tishga majbur bo'lar edi savdodagi hamma savdo harakatlari. Demak, savdo harakatlari hammasi soliqqa tortilganda, demak, soliq qancha ko'p tushsa, davlatning foydasi bu.
Yo, shu joyda to'xtang. Yo'q, to'xtang. Men aniqlik kiritib qo'yaydim. Men o'zim bilgan aniqlikni kiritay. Soliqqa tortilish uchun faqat o'shnaqa to'lov kartalari orqali amalga oshish kerak savdo degan gap yolg'on gap, domla. Naqd pulda ham, agar kassa apparatidan o'tkaziladigan bo'lsa, kassa, masalan, Yevropa mamlakatlarida o'sha magazinni kassasi soliq idorasiga ulab qo'yilgan. O'zbekistonda ham xuddi shunday qilsa bo'laveradi, naqd pulda ham qilsa bo'laveradi.
Endi menga quloq soling. Yevropa bilan O'zbekiston bozorini solishtirib bo'lmaydi. Yevropa bozorida soxta mollar, chegaradan yashirin o'tib kelgan mollar yo'q hisobi. Bizda aksincha, soxta mollar va chegaradan yopiq, chegaradan noqonuniy o'tib kelgan mollarning ko'pchiligi aynan mana shu naqd pullarda aylanib yuribdi. U chegaradan noqonuniy o'tib kelgan, magazinda noqonuniy turibdi. U plastik kartaga tushsa, u hisobga tushar edi. U plastik kartaga tushmasdan noqpul orqali aylanib yurganligi uchun bizning soliq tizimimizni barbod qilib kelayotgan edi. Agar shu hammasi plastik kartaga tushganda, Mirziyoyev to'g'ri qilgan edi. boshlaydi bu ishni. Bu naqd pulning oborotdagi aylanmadagi holati kamayardi. Shunda naqd pul ko'pchilikka kerak bo'lmasdan qolib, o'qituvchilarga, pensionerlarga hammasiga naqd pul berishning imkoni tug'ilar edi. Buni oddiy o'quvchi ham biladi-ku.
Xo'p, bevosita bevosita mutaxassisligimiz bo'lmagan masalaga bu qadar chuqur kirmaylik. Xo'p, mayli. Mana boya men sizga aytdim, pensionersiz dedim. Pensiyani kechagi bir xabarga qaraganda shu oyda faqat naqd pulda berdik degan xabar chiqdi. Siz ham naqd pulda oldingizmi yoki kartangizga tushirtirishdimi bu oyda ham?
Meni kartam ham bor, lekin naqd pulda oldim.
Yanvar oyida qanday shaklda olgan edingiz?
Yanvar oyida unda ham naqd pulda oldim. Men ular bilan qattiq jang qilib o'zimga yo'l ochib olganman. Men o'zim kartochkaga o'tkazinglar desam, kartochkaga o'tkazasizlar, buni naqd pulda olaman desam, naqd pulda olaman. U men qonunni bilganligim uchun menga hech kim hech narsa deya olmaydi.
Mana endi shu joyda o'zingiz aybdor. Shu joyda boya aytgan gapingizni yuzingizga solaman. Siz aytyapsiz. Siz aytyapsiz. Hammani yoppasiga to'lov kartasiga o'tkazib qo'ysa yaxshi bo'lardi deyapsiz. Dediz, lekin siz o'zingiz pensiyangizni janjal qilib mana naqd oladigan bo'lyapsiz. Qani bu yerda mantiq taqsir?
Endi mantiqni hozir chiqarib beraman men sizga. Mantiq o'sha yanvar oylaridagi bo'lgan voqealar u paytda yangi prezidentning bu va'dalari yo'q edi. Tushunyapsizmi endi?
Ya endi o'zimiz uchun komfort qilib olamiz ekanda butun mamlakat uchun nima bo'lsa bo'lar. Men naqd olay, qolganlar kartasiga tushirsin ekanda.
Boshqa o'g'rilarning jamoatida o'g'ri bo'lish kerak, to'g'rilarning jamoatidagina to'g'ri bo'lish kerak.
Yo'q. To'g'ri prinsip emas bu. O'g'rilarning jamoatida ham to'g'ri bo'lishga harakat qilib ko'rish kerak, hech yo'q.
harakat qilib ko'rsangiz, kelayotgan tankka otda chopib ko'rgan bizning xalqimiz. Otda qilich ko'tarib. U paytlar boshqa paytlar edi.
Keling endi boshqa mavzuga o'tamiz, domla. Bevosita sizga aloqangiz bo'lgan mavzuga. Kecha 14-mart kuni Toshkent shahar hokimligida matbuot anjumani bo'pti va u yerda maktablardagi, o'quv yurtlaridagi davomat masalasi ko'tarilibdi. Davomat juda abgor ahvolda ekan. Buni hokimlik o'zi tan olib, yana maktablarga kamolot tashkilotidan alohida tarbiyachi shtati ochib, o'shalarni jo'natar ekan maktabga va davomatni o'sha tarbiyachilar endi nazorat qilar ekan. Xabaringiz bormi o'quv yurtlardagi nimadan? Maktablardan?
Hozirgi siz aytgan xabarlardan, ma'lumotlardan xabarim yo'q edi, lekin bir narsaga e'tibor bering. Maktablardagi davomat umuman bunday deb bo'lmaydi, chunki boshlang'ich va o'rta sinflardagi davomat yaxshi, yuqori sinflarda davomat past.
Nimaga shunaqa?
Davomatning eng yomon holatlari bu litsey va kollejlarda.
Nega?
Boshqa narsalar. Nega? Bu xalq ta'limi tizimining nihoyatda katta inqiroz desam juda kattarib ketar. Tizimning ma'lum ma'noda noto'g'ri yo'ldan ketganligida.
O'sha noto'g'ri yo'lning noto'g'riligi nimada?
Noto'g'ri yo'lning noto'g'riligi boshqa bir misol bilan tushuntiraman sizga, harakat qilaman. Misol uchun shunday juda taraqqiy qilgan, nihoyatda boy, jahonda eng birinchi va yoki ikkinchi o'rinda turadigan Yaponiya mamlakati majburiy ta'limni 6 sinfgacha olib kelgan. Bizda majburiy ta'lim bilasiz, nechinchi sinfgacha? Mana bu yerda o'sha nomutanosiblik iqtisod va harakatning amaliyotining nomutanosibligi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, xalq ta'limi to'liq ma'noda davlatning moliyalashtiruvi orqali amalga oshiriladi. Boshqa taraqqiy qilgan davlatlarda moliyalashtirish, xalq ta'limi tizimini moliyalashtirish nihoyatda katta boshqa tarmoqlardan ham mablag' jalb qilinadi. Bunga ma'lum ma'noda o'sha keyinchalik borib davomatga ta'sir qiladigan tomoni bor. Ya'ni moliyalashtirish litsey kollejlarini o'z tarmoqlaridan kelib chiqqanda ular bizga kerakli kadrlarni tayyorlab bering deydi. O'sha bizga kerakli kadrlar yig'ilib borib falon litsey va falon kollejlarda o'qiy boshlaydi. U yerda o'zim o'qiyman deb borgan bola litsey va kollejda dars qoldirmaydi. Bizda hozir bu vositalar moliyalashtirish markazlashtirilgan, hech qanday qiziqish yo'q. Mutaxassis tayyorlash o'z yo'liga qo'yib qo'yilgan. Bu kerak mutaxassismi, kerak emas mutaxassismi? O'qituvchi majburiy, o'quvchi majburiy u yerga familiyasi yozilib o'sha litseyga taqashtiriladi. Chunki majburiy ta'lim va majburiy tizim. Mana bu o'sha davomatning bunday bo'lmasligining sabablaridan biri. Bo'lganligining.
Endi mana Toshkent shahar hokimligi bu ko'rinishga qarshi yana o'sha tashkiliy choralar bilan kurashishga bel bog'labdi. O'sha kamolatchi tarbiyachi maktab rahbariyati davomat to'g'risida hisobot berarkan, davomatni yomonligini yashirgan maktab direktorlari ishdan olinadi degan gaplar bo'ldi. Shu ishlar samara berishi mumkinmi?
Bermaydi, samara bermaydi. Chunki bu oqibat bilan kurashish, sabab bilan kurashish kerak. Buning sababi nimada izlash kerak. Hech vaqti suv toshib ketgandan keyin uning oldini boylab bo'lmaydi. To'g'onni oldindan mustahkamlash kerak. Mana shu oddiygina misol.
Tamam. Toshkentdan ruxsat olim Mahmudjon Yo'ldoshev edi. Rahmat domlar.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglaydi.